áttundi þingmaður norðvestu kjördæmis Guðmundur Steingrímsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég vil þingræði og ég upplifi þetta sem heilsteypt plagg um það að efla þingræði. Forseti Íslands gerir tillögu að forsætisráðherra, en hann velur hann ekki eins og háttvirtur þingmaður skaut inn í þeirri sögn í einhvern veginn aukalega. Hann á ekki að velja. Núna getur hann valið hann. Og ég skil ekki alveg hvernig þetta halda því fram að þessi breyting frá því að forsætin hafi vald til þess að velja beinlínis forsætisráðherra bara meðal bara fólks á Íslandi til þess að hann hafi það ekki heldur þingið sé eitthvað ferli sem eflir völd forsætans sérstaklega. Ég fatta þetta ekki. Og forseti mun ekki hafa heldur heimild til þess að skipa dómara í þetta, samkvæmt frumvarpinu. Hann á að sem þjóðkjörinn einstaklingur, og það er alveg ákveðið sameiningartákn og vonandi maður með skýra dómgreind, á hann að skipa formann í tiltekinni nefnd sem skipar í viss embætti. Síðan er það alltaf þingið, samkvæmt alltaf þingið, sem getur sett þeim ákvörunum stólinn fyrir dyrnar. Þannig að þetta er alltaf styrking á þingræðinu.